Luga jipati 6.
Hino Jesu waga andulula agatika miunda ya maila mubuzu abuwa kudiyogezi ya bute kwa nsabata. Kabela basi kuya bagwe baga tarika kupulula magunka amaila. Baga apuga puga muma anza abo agudia nsege. Bamuba bafarisi baga ambaguti.
Ino nkambo nzincho mujita jita zumi zigwi amulawo mubuzu abuwa nsabata.
Olo Jesu waga ingula guti.
Senati mwaga bala David mwaga jitaji ndi walo ababo mbaga labo ni baga fwanzala. Tega ibaga njira munganda ya leza aguli ya jinkwa jaji tulo gulileza. Ejo nchibata gerede lino guindila mumula owesu. Bapa izibarike baba zumizigwa aguli ya jinkwa eji. Pele David wagajiria aguja abana ababo mbaga labo.
Abobo Jesu wagatibuni mbabo.
Mwana muntu ngo mwami wabuzu babu wa nsabata.
Mubuzu wabu wakutio wagezi ya bumu yubute kwa nsabata. Jesu waganjira mujiko mbilo jaba juda aguyo isia. Mujiko mbilo omo mwagari mwarumi waga puti detu janzari ya ludio. Bamwe bamai bamulawo abamwe bamafarisi waga mulangisisia. Ubo na kutina Jesu ulaponya muntu mubuzu ba obu gutegwa bamujanine mpao gambo. Pere Jesu wagalizi gale miyeo yabo. Abobo wagambira muntu oyo wagaputi dejanza guti.
Konyamuga koza guno kumbere.
Muntu oyo waganyamuga wagagwima mponya awo mpagambirwa. Elyo Jesu wagatiguli mbabo.
Onondira mubuzi ya guti. Mula owesu utuzumizi ya kujitanzi mubuzu wabuwa nsabata. Kujitajibo tu na kujitajibi. Kufutulabu umiwa muntu na kubunyonyona.
Ponya waga bajeba ugira bonse. Eri waga ambira muntu waga puti de janza guti.
Vungunu na janza yako.
Waga jita obo. Ponya mponya waga pona. Pere balo waga nyemaja gurutira. Baga tariga kuvuya vuya muri jabo. Guti bayeye mbobanga bamujita Jesu. Gujindejo Jesu waga ya gujirundu kuyogomba. Waga gomba masiku onse gulireza. Ni wagaja waga itaba siku ya bagwe. Agati gabo waga salaba gari kumi ababiri. Baga uliga guti batumwa bagwe. Balomba aba. Simoni gwaga uliga zinaria Peter. Andurumwa na ogwabo Peter. Jemusi ajoni. Filipo abatolomeo. Mateo atomasi. Jemusi mwana wa alufayusi. Asimoni munkutwe. Ajudas mwana ajemusi. Ajudas isigali yoti waga mwaba. Na agasele muga ajirundu antuomwe abatumwa. Jesu waga ima abuse na abubamba sede. Wagari ankamu mpati ya basi gui ya bagwe. Alimu amaga muaba ntuba mwi. Baga zwa mujisi joonse ja Judia. Amumunzimu pati wa Jerusalemu. Bamwi baga zwa muminzi ya gutaya Asidoni. Yaga bembelege denkomwe ya Ruizi. Baga vole la guzongwa Jesu agutiba zopo nyeze gwe. Abalo bagari kupenze gwa amiu ya mibi baga ponyeze gwa. Bantubonse bagari kuyanda kumuguma. Kambo nguzuzi ya gari kuzwa mulinguwe, ya gari kupa ponya bonse. Ino Jesu waga langa kudiba siku ya bagwe wa amba wati.
Mulilelege dwe nywe bono bajete, kambo kwa mikwale za mbubwanu. Mulilelege dwe nywe bono mufwa nzala lino. Kambo leza uyomu pa nzio mugulide. Mulilelege dwe nyebono mulila jindijino. Kambo muyosega. Mulilelege dwe nyebono musula igwa abantu. Anoba mugaga agumutugira agumwamba guti mulibabi. Agamboga gutobela mwana muntu. Amuga tangale jagu jitiga eji. Iii mugasotoge. Mugaboterwe ziagu jitiga. Kambo bulumbu bwanu gujuru mbupati. Kambo mbubonya obo bama wisi mbubaga jitagu basinsimi. Pelema we gulindinywe no muvubide mazuba ano. Kambo mwagatambula gale bulumbu bwanu. Mawe gulindinywe no mukuta mazuba ano. Kambo muyofwa nzala. Mawe gulindinywe no musega jindi jino. Kambo muyoungumana agulila. Mawe gulindinywe no mwambwa kuba gabotu abantu bonse. Kambo mbombu bobo abama wisi mboba gari gujita kubasinsimi babeji. Pelenda tigulindinywe nyonse no mundi suirila. Amu yande basi nkondo nyogo, amu bajitile gabotu abo bamusulaika. Amu kumbire leza kuti aleleke abo bamusinganya. Amu bagombere abo bata mujitili gabotu. Kuti muntu wagu umagusaya, umusandwide alimwisaya. Alimwe kuti umwe wagunyanga jivagi, umuleke atolelele ajansi. Ubape bonse bakukumbira, awalo utola lubono lwago utamusesi kuti alupirusye alimwipe. Kufumbwa ezio nzio muyanda kuti bantu bamujitile, amu bajitile mbubonya anywebo. Kuti na gamuyanda buyo abo bamuyanda. Sena mulele degurumba izigwa. Gai abalo basi zibi balayanda abo babayanda. Alimu kutina gamujita gabotu guliba abo bamujitira gabotu. Sena mulele degurumburwa. Gai abalo basi zibi mboba jita obo. Kutina gamukolotesi abu yobantu mbomu sioma gutiba yomu bozezia. Ino inga mwarumba izigwa buti. Kai abalo basi zibi mboba jita obo. Balagolo tesia basi zibi nyina alimwi balangira kutambula gwerede mbubonya. Pere mwerede guyanda basi nkondo nyogo alimwi mubajitire gabotu. Amugolo tesia gamutalangiri kubuoze zirwa nijibaji mujintu. Eryo bulumbu bwanubwa gujuru guyoba bupati. Muyoba banabaleza sijuru wa majuru. Uba jitira gabotu abo batamurumbi babi. Amube alwe ngelelo mbubonya mburi uso mbwari alwe ngelelo. Mutabe tegi mkoguti anyweboleza ataga mube tegi. Mutapi muntu mulandu kutegwa anywebo mutaga pegwi mulandu. Mubale gelele bamwi erioleza uyomule gelela anywebo. Amu peguri bamwi zio babulide. Erioleza uyomu panchoveni uindirila. Jisi ndaidwe, jitigi mwidwe, alimu jizwide mwa. Kambo ncho eregela bamwi, nchenchi joleza nchayo beresia agulinduwe.
Ino Jesu waga bambira jikonzi ya noja guti.
Sena muntu mofu, ulagonzi ya gusololela mofu nyina. Tega ibo onse bobilo bayo wida mudindi. Siku iya talimu pati guinda mui wagwe pe. Pele amanizi ya guia, awalo ulaba mbuli waga muisia. Ino mbubuti mbobo na gagwa gari mulisori ya munyogo. Warega tanda liri mulisori ya go. Alimu ulambabuti kumunyogo guti. Agaga musa, koza. Ndigufule gagwa gari mulisori ya go. Kota buwene tanda liri mulisori ya go. Yebo osigu upa upa meso. Sangu na gugwisi ata ndariri mulisori yago. Elio notigo nzie gufulagagwa gari mulisori ya munyogo. Alimu itagwe musamu mupotu uzi yara mijero mibi. Nuba musamu mubi uzi yara mijero mibotu. Musamu uri wonse ulazibwa kumijero ya wo. Nkambo tagwe nkuyu zijerwa kumutube tube. Niziba nsansa zijeru wagumunga. Muntu mubotu ulamba nzia yobola mumoyo wagwe. Awalo mubi ulamba zibi ziri mumoyo wagwe. Kambo waamba jiri mumoyo wagwe. Ino mundi itila nziguti mwami mwami peleta mujiti nche mwambila. Oyo onse ubola gulindime agumvwa majwi angu agwa ajita ndamutondezia mbwabede. Ulimburi muntu uwagayaga nganda, pele gata nataliga guyaga, wagasi ya muimbi mulanfu wagwe nzia bwe, elio wagataliga guyaga atala bwe. Lino mvula nji ni aga bola, amulonga ni wagazula agupaya, manzi aga umagunganda eyo, peleta agwe ni agawa kambo yaga yagwa higabotu. Pele oyo usu ilila maju angu aguta ajita, ulimbuli muntu waga yaga nganda agata simu imbi igabotu. Manzi amulonga naga paya aguma alinjio, yagolega agufu ambana ya nyonyoga.